Na novi program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnici sindikata i rukovodstvo Fijata u vladi potpisuju sporazum o povećanju plata i odustajanju od štrajkova. Sutra nastavak pregovora poslovodstva i štrajkača Goše. Ponovo požar kod Splita. Građani protestovali zbog lošeg sistema za krizne situacije. Izrael uklanja metalne detektore na svetilištu u Jerusalimu. Do kraja dana biće oblačno, moguće nepogode, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose čita tekst Aleksandra Vučića u kojem predsjednik Srbije poziva na otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podjelu odgovornosti za odluke koje su već donete.
Šta povodom dva nova člana koje je vlast priključila Savetu za borbu protiv korupcije, kaže predsjednica tog tela Jelisaveta Vasilić.
Mi smo izbor pročitali iz službenog glasnika, to znači mi ništa ne znamo. Čak ako gledate novine, tu ima jedan kandidat za koga postoji afera plagijata.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 25. jul. Predstavnici sindikata i menadžmenta kompanije Fiat Automobili Srbija potpisuju vladi u prisustvu premijerke Ane Brnabić i ministra privrede Gorana Kneževića trogodišnji sporazum koji podrazumeva povišicu plate u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bilo kakvih štrajkova u tom periodu. Plate će od avgusta biti povećane za 2,2%, a od februara naredne godine za još 4,5%. Dogovor podrazumeva i isplatu polovine novogodišnjeg bonusa u avgustu, dok će druga polovina bonusa biti isplaćena u decembru, duplo veću naknadu za prevoz, za angažovanje van standardnog radnog vremena, a bit će formirana i komisija koja će sagledati organizaciju rada na mestima na kojima su radnici obavljali više operacija, javlja Branko Vučković.
Kako Radio Slobodna Evropa saznaje u štrajkačkom odboru, radnici u kragujevačkoj fabrici su ovim sporazumom dobili manje od onoga što su tražili, ali više od onoga što su imali. Zbog čega se smatra da je u ovom trenutku to najbolje za njih i kompaniju, ali i za celu automobilsku industriju Srbije. Radnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija počeli su generalni štrajk 27. juna, zahtevajući povišicu sa 38.000 na 45.000, a potom i na 50.000 dinara, isplatu bonusa, optimizaciju radnih mesta i naknadu za prevoz van standardnog radnog vremena. Štrajk je okončan 19. jula, kada su i počeli pregovori sa poslodavcem uz posredovanje premijerke Ane Brnabić i vlade Srbije. Konačan dogovor će obezbediti nastavak proizvodnje modela Fiat 500L glavnog izvoznog aduta Srbije, kao i nastavak dijaloga poslovodstva i sindikata. S druge strane, u fabričkom sindikatu Nezavisnost, čiji su članovi pre pregovora izbačeni iz štrajkačkog odbora, smatraju da su ovim sporazumom radnici prevareni, zbog čega razmatraju i mogućnost pokretanja tužbe protiv kolega iz samostalnog sindikata. Jutros u sindikatu nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar postignutog sporazuma, pa se očekuje da će pregovarači svoje stavove obrazložiti danas nakon njegovog potpisivanja u vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Potpisivanje sporazuma najavljeno je za 9:30 u vladi Srbije, moj kolega Ognjen Zorić koji će se javiti u toku emisije. Pregovori poslovodstva i štrajkača iz fabrike šinskih vozila Goša biće nastavljeni sutra u Ministarstvu privrede, rekao je Tanjugu predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić. Od danas će biti pojačane mere obezbeđenja u odjeljenjima Gradskog centra za socijalni rad. Autonomni ženski centar uputio je otvorena pisma Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaca i Visokom savetu sudstva, tražeći odgovornost sudija, javnih tužilaca i njihovih zamenika, koji su postupali u slučajevima nasilja u porodici okončanih ubistvima u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici. Centar je pozvao te organe da obaveste javnost o merama i odlukama koje su preuzeli u vezi tih slučajeva, kao i da sprovedu disciplinski postupak i odluče o naknadi štete u skladu sa utvrđenim činjenicama. Haški sud pustio je na privremenu slobodu bivše čelnike službe državne bezbednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića Frenkija, optužene za zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Simatović će u pritvor morati da se vrati do 16. avgusta, kada se završava letnja pauza u radu suda, dok će Stanišić na privremenoj slobodi ostati najkraće do 27. septembra, a proces protiv njega biće nastavljen u odsustvu. Raspravno veće je tom odlukom delimično usvojilo zahtjev Stanišićeve odbrane da on, zbog hronične bolesti, u Srbiji ostane sve dok tužioci ne okončaju izvođenje dokaza. Tužilac za ratne zločine podneo je Višem sudu u Beogradu zahtev za nastavak krivičnog postupka protiv optuženih za ratni zločin u Srebrenici tokom jula 1995. navedeno je na sajtu tužilaštva. Podsjećamo, apelacioni sud odbacio je optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca, kojima se sudilo pred specijalnim sudom u Beogradu, jer, kako su naveli, u vreme podizanja optužnice nije bio izabran novi tužilac za ratne zločine, dok je starom istekao mandat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Michael Pence nije na sastanku u Vašingtonu pomenuo slučaj ubistva braće Bitići, i to ne zato što ne brine o tome, već zato što zna da sam o tome razgovarao sa drugima. Izjavio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ponovio da je ovo težak zločin koji će biti istražen. Vučić je za Pink rekao da je sa Penceom otvoreno razgovarao o pitanju Kosova, kao i o svim drugim trusnim područjima na Balkanu. Poziv predsjednika Srbije na unutrašnji politički dijalog o Kosovu bit će teško ostvariv, s obzirom na to da ni sam Aleksandar Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ocenjuju opozicioni stranački lideri i analitičari u prilogu Branke Trivić.
Povodom autorskog teksta Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, u dnevniku Blic, u kojem poziva na vađenje glave iz peska i otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, čelnik opozicione Nove stranke Zoran Živković kaže da bi Vučić najpre trebalo da zauzme svoj stav o Kosovu, koji je menjao i u posljednjih 15 godina i u posljednjih 15 dana. A na pitanje hoće li se Nova stranka odazvati Vučićevom pozivu na dijalog o Kosovu, Živković odgovara da će to zavisiti od formulacije poziva.
Ono što je sigurno tačno, i sam Vučić je to rekao, to je da ne treba da nabijamo glavu u pesak kao nojevi, nego da gledamo šta je dobro za budućnost Srbije, a to prvo treba Vučić da počne da radi sam. Da se pomeri od ogledala i da počne da radi ono što je posao predsjednika, ako je uopšte izabran za predsjednika.
Čelnik Levice Srbije Borisav Stefanović o mogućim dometima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao Vučić, ovako razmišlja.
Najdalje tačka bi bio pristanak Beograda na uključenje Prištine u međunarodne organizacije. To je prva stvar, i druga stvar eventualno bi bilo da se u zamenu za to precizira pitanje zajednice srpskih opština i sve ono što je dogovoreno u Briselu, a nije implementirano. Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo. Osim oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u Blicu piše da je građane Srbije pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu, kako taj teret ne bi ostavili potomcima i zato što je potrebno da svi zajedno pronađu odgovor koji će biti trajan i isključiti sukob kao opciju.
Vreme je da kao narod prestanemo kao noj da zabijamo glavu u pesak i da pokušamo da budemo realni, da ne dopustimo sebi da izgubimo ili nekome predamo ono što imamo, ali i da ne čekamo da će nam u ruke doći ono što smo davno izgubili.
A nešto dalje poručuje.
Pronalaženje rešenja zahteva glavu vruću od stalnog razmišljanja, srce koje je hladno na preterane emocije i ruke uprljane kompromisima. I naše i albanske.
Aleksandar Vučić očigledno sada mora da ide na ispunjavanje svega onoga što je potpisano i svega što spada u okvirni sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom iz 2013. godine, što je i razlog njegovog poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On objašnjava koje sve prepreke Srbija treba da ukloni.
Sve barijere poslovanju, sve paralelne institucije na Kosovu koje su ponovno obnovljene, prihvatiti postojanje vojske Kosova, prihvatiti bez ikakvih ucena činjenicu su Srbi učestvuju u institucijama Kosova. To znači da nema više akcija kakve su bile protiv članstva Kosova, UNESCO, Interpolu. To znači da se time Srbija obavezuje da ne vodi aktivnu kampanju ni protiv ulaska Kosova u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
On međutim u Vučićevom tekstu vidi i važne nedostatke.
Tu još uvek nedostaje dve važne stvari, da se vidi šta je njegova platforma i drugo, da se stvori atmosfera dijaloga. Mi trenutno imamo, zahvaljujući i Vučiću, naravno nije on jedini krivac, jednu harangu medijsku protiv svakoga ko kaže išta što nije u skladu sa izjavama Vučića. Dakle, mislim da je nešto drugo potrebno Vučiću i njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podelu odgovornosti za odluke koje su
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na konstitutivnoj sednici Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, kojem je prvi put predsedavao bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, definisane su oblasti u kojima postoji potencijal za unapređenje saradnje sa tim zemljama, kao i aktivnosti za naredni period. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, koja je prisustvovala sednici, izjavila je da se veliki broj projekata u resoru koji vodi realizuje upravo sa ruskim i kineskim partnerima i da je zato potrebno dodatno ojačati saradnju sa tim zemljama.
Mahmud Bušatlija, ekonomista iz Beograda, za zašto objašnjava zbog čega je Kina zainteresovana za ekonomsko prisustvo na Zapadnom Balkanu kroz inicijativu za izgradnju infrastrukture koja uključuje 16 zemalja članica Evropske unije i onih koje to žele postati.
Oni imaju Exim banku i ta Exim banka prati njihovu industriju koja izlazi van zemlje, njihove uslužne djelatnosti koje izlaze van zemlje i praktično sva saradnja sa ovih 16 zemalja se svodi isključivo na kreditiranje njihovih radova i njihove opreme. Čak i željezara u Smederevu koja je kupljena sa kineske strane teško se može smatrati investicijom jer je to prosto logistička podrška njihovim projektima koji su im obećani ili već ugovoreni u Srbiji. Dakle, teško je reći da Kinezi ovdje nešto ulažu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Svet Izrael je počeo uklanjanje detektora metala na prilazima brdu hrama u Jerusalimu. Odluku o tome donela je vlada premijera Benjamina Netanjahua, koja je prihvatila preporuke svih bezbednosnih službi da se provera pomoću detektora zameni sigurnosnom koja se zasniva na naprednim tehnologijama i drugim sredstvima. Više stotina Palestinaca okupilo se u blizini jednog od ulaza na brdo hrama Džamija da proslave odluku Izraela. Policija traga za čovekom koji je juče motornom testerom ranio petoro ljudi u severnom švajcarskom gradu Schaffhausen. Osumnjičen je identifikovan kao 51-godišnji Franz Vrousis, koji ima dve ranije presude za prestupe vezane za oružje i nema stalno mesto boravka, navele su vlasti. Napad se ne vodi kao teroristički, rekla je portparolka policije u Schaffhausenu Cindy Beer. Petoro ljudi je povređeno, od kojih dvoje teško. Definitivno možemo da potvrdimo da ovo nije bio teroristički napad. Viši savjetnik Bele kuće i zet američkog predsjednika Jared Kushner nakon svedočenja u Senatu iza zatvorenih vrata u izjavi ispred Bele kuće ponovio je da nije sarađivao sa Rusima.
Let me be very clear.
Dozvolite da budem veoma jasan. Ja nisam sarađivao sa Rusijom, niti znam bilo koga u kampanji koji je to radio. Nisam imao neprikladne kontakte. Bio sam u potpunosti transparentan i dostavio sam sve tražene informacije.
Oba odbora istražuju da li je Rusija uticala na izbore i moguću povezanost sa članovima izbornog tima Donalda Trumpa. Kushner, Trumpov savjetnik i jedan od glavnih ljudi predsjedničke kampanje, navodno je u decembru preko ruskog ambasadora pokušao da uspostavi tajni kanal za komunikaciju sa Moskvom. Kushner je i to negirao u izjavi pre svedočenja. Sutra će u američkom senatu također na zatvorenoj sednici svedočiti i Trumpov sin, Donald Trump mlađi, i bivši šef izborne kampanje Paul Manafort.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici sindikata i rukovodstvo Fijata u vladi potpisuju sporazum o povećanju plata i odustajanju od štrajkova. Sutra nastavak pregovora poslovodstva i štrajkača Goše. Ponovo požar kod Splita. Građani protestovali zbog lošeg sistema za krizne situacije. Izrael uklanja detektore za metal na svetilištu u Jerusalimu. U nastavku emisije poslušajte i na početku turneje nove monodrame u okviru koje će posjetiti Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa u situaciji u Bosni i Hercegovini i zemljama koje okružuju, govori glumac Josip Ejaković.
Ako se ovako nastavi, Hitleru će podići spomenik za 10 godina, a Titu će smatrati istorijski teroristom. Mi živimo u tako vrijeme, ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji, i ne samo u ovoj, nego i u okružnim zemljama.
slobodnaevropa.org.
Požar u blizini manastira Studenica, koji juče zahvatio oko 50 hektara niskog rastinja i borove šume, je pod kontrolom. Gašenju je pomogla kiša koja još pada, prenosi RTS i dodaje da naselja i manastir nisu bili ugroženi. Na području Rupotine kod Splita noćas je buknuo veliki požar, a po posljednjim informacijama lokalizovan je, prenosi Slobodna Dalmacija. Oko 1000 ljudi protestovalo je sinoć u Splitu zbog nezadovoljavajućeg funkcionisanja sistema za krizne situacije, kakva je bio nedavni veliki požar između Splita i Omiša. Protest nazvan Split gori je organizovala građanska inicijativa, a na transparentima je pisalo: hoćemo vatrogasna vozila, ako vam požar nije odneo kuću, odneće vam porez i decentralizacija. Hrvatska politika je bez previše uzbuđenja primila izjavu pomoćnika ministra spoljnih poslova Srbije Gorana Aleksića da dve dunavske ade pored Vukovara pripadaju Srbiji i da granicu treba definisati po načelu crte sredine. Hrvatska strana odgovara da je granica već utvrđena granicama katastarskih opština i da ade pripadaju toj zemlji. Eni Zepić.
Što se tiče granice sa Srbijom na Dunavu, za Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova sve je jasno. Bivša međurepublička granica na Dunavu, uključujući i ade, je neupitna. Precizno je utvrđena prema granicama katastarskih općina, stoji u njihovom odgovoru medijima nakon izjava srbijanskog diplomata Aleksića. Za Hrvatsku to znači da su dvije dunavska ade, vukovarska i šarengradska, dio Hrvatske. Dobra vijest da su se dvije države dogovorile da ih tijekom ljeta mogu koristiti građani iz obiju država i da nema nikakvih pograničnih incidenata. Ali loša je vijest da granična crta i dalje nije definirana. Međudržavna radna grupa formirana je pred 15 godina, ništa do sada nije dogovoreno, a posljednjih 6 godina se radna grupa niti ne sastaje. Inicijativa za zakazivanje novog sastanka je na hrvatskoj strani, ali na to se još čeka, kazuje među ostalim beogradski diplomat. Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula pozdravio je u izjavi medijima inicijativu da se nastave razgovori o definiranju granične crte sa Srbijom.
Možemo izabrati hoće li to biti bilateralni način rješavanja tog otvorenog pitanja ili će se ponovo pristupiti nekoj vrsti međunarodne arbitraže. Smatram da arbitraža kao postupak utvrđivanja granične crte između dviju država je potpuno legitiman postupak. Ovo što se dogodilo sa Slovenijom samo govori da je jedan oblik arbitraže kompromitiran. Ali Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da, ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Iako je vukovarski HDZ upravo na oštroj retorici oko ćirilice, odnosno takozvanih dvojezičnih ploča, došao na vlast, otkako nema vlade lijevog centra u Zagrebu, a Vukovarom vlada HDZ, retorika je puno blaža, pa i oko korištenja dunavskih ada i definiranja granične crte na Dunavu. HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Katastarski su neupitno i mala i velika vukovarska ada, kako im i naziv na kraju krajeva kaže, vukovarske. I one su u tijekom povijesti bile dijelom, još koliko se sjećam, i dio vlastelinstva grofa Elc, čije sjedište bilo u gradu Vukovaru. Ono što očekujem je od vodećih ljudi u obiju država da to pitanje riješe na nekakav dobrosusjedski način, kako je cijelo ovo vrijeme pitanje ada je bilo i tretirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A Srbija je, ocenjuju eksperti, u fazi gašenja borbe protiv korupcije. O tome kažu svedoči i činjenica da je vlast počela u antikorupcijska tela da postavlja ljude koji nikakva iskustva u toj oblasti nemaju i koji imaju vrlo problematične profesionalne i etičke reference. Branka Trivić.
Savetu za borbu protiv korupcije nametnuta su dva nova člana, a da o tome predstavnici tog vladinog savjetodavnog tela nisu ništa znali. Jelisaveta Vasilić, predsjednica savjeta, za Radio Slobodna Evropa kaže:
nas nije vlada obavijestila o izboru. Mi smo izbor pročitali iz službenog glasnika, to znači mi ništa ne znamo.
Otkriva Vasilićeva, ali ne samo tu činjenicu.
Čak ako gledate novine, tu ima jedan kandidat za koga postoji afera plagijata.
Tek nekoliko dana dana posle odluke vlade, članovi Antikorupcijskog saveta saznali su, čuli ste i kako, da će im se pridružiti Vladan Jončić, penzionisani profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i Edvard Jerin, apelacioni javni tužilac u Nišu, takođe penzioner. Savet, koji broji 13 članova, već 2-3 godine traži prijem novih, jer radi u okrnjenom sastavu, čak je i predlagao kandidate, ali vlast se do sada na to nije obazirala. Tek krajem prošle nedelje vlada Srbije imenovala i Jončića i Jerina, ali tako što je potpuno ignorisala savet.
Mi smo zbog toga veoma nezadovoljni. Vlade su se mijenjale, ali uvijek je ostao isti način izbora. Savjet je razgovarao sa određenim potencijalnim kandidatima i tek nakon toga savjet bi odlučio koga da predloži. Zbog čega su upravo oni izabrani, a ne ljude koje smo mi predložili? Šta zamjeraju njima, a šta su ovi, šta ih je kandidovalo?
Pita se Vasilić, koja dodaje da će savjet, pre nego što razmotri da li će i kako sarađivati sa novoizabranim članovima, tražiti od vlade odgovore na ta pitanja. Da je Savjet za borbu protiv korupcije do sada predlagao članove svakoj vladi, podsjeća i Zoran Gavrilović, predsjednik Biroa za društvena istraživanja.
Koliko ja znam, po tom modelu je i Verica Bare došla. Savjet imao dva kriterijuma. Jedan kriterijum jeste izveštaj koji namerava da radi i prosto potrebni eksperti za određene oblasti, a druga stvar da sam član savjeta ima integritet, da ne bude, na primjer, nekog za koga se kaže da je plagirao doktorat ili protiv koga se vode neki postupci. Kao što sad imamo situaciju.
Od vlade imenovani članovi savjeta Jončić i Jerin po borbi protiv korupcije nisu javnosti poznata imena. Vladan Jončić je međutim lansiran u javnost pre 2 godine, kada je njegova koleginica Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta, iznala otvoreno pismo u kojem ga je javno prozvala za plagijat. Podsjetila je tada da je Jončić optužen da je plagirao člana Katarine Falah, ekspertkinje za međunarodno pravo i profesorke univerziteta u Sidneju. Menadžment fakulteta ju je optuživao što je to iznala u javnost, ali sam nije učinio ništa da istraže njenu optužbu. Za učešće u odbrani zemlje u ratu 1999. godine Jončić je uz više priznanja unapređen u čin majora. A Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja, o Jončiću otkriva još jedan podatak.
On je bio na listi 650 ljudi koji su potpisali podršku premijeru Aleksandru Vučiću u izbornoj kampanji.
Ni Edvard Jerin, drugi od strane vlasti kooptirani član Saveta za borbu protiv korupcije, u toj oblasti nije ostavio javno prepoznatljiv trag. Ali evo u čemu se, kako prenose mediji, istakao. Kad je bio okružni tužilac, odbacio je krivičnu prijavu tadašnje potpredsjednice vlade Ivane Dulić-Marković protiv čelnika Skupštine Leskovca Gorana Cvetanovića, tada člana Srpske radikalne stranke, koji je nju, njenog oca i brata, nazvao ustašama koji su klali Srbe. Jerin je za odbacivanje prijave ponudio objašnjenje da nisu našli da je Cvetanović učinio krivično delo izazivanja nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti. Zoran Gavrilović ocenjuje da je do 2012. godine u Srbiji bila ignorisana borba protiv korupcije. Od 2012. je na delu zloupotreba, a sada smo u fazi svojevrsnog gašenja borbe protiv korupcije. O tome, kaže, svedoči i činjenica da se koordinaciono telo za borbu protiv korupcije, na čijem čelu je bio doskorašnji premijer Aleksandar Vučić, prema izveštaju Evropske komisije, uopšte ne sastaje. Srbija se u okviru poglavlja 23 obavezala da uspostavi i mehanizme za borbu protiv korupcije na nižim nivoima, da formira lokalna antikorupcijska tela, ali prema istraživanjima Birodija, taj proces u većini lokalnih samouprava nije ni počeo. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mestu od 176 zemalja, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon premijere monodrame BH Stand-up Tragedy u Sarajevu u sklopu Baščarsirskih noći, prvak bosansko-hercegovačke drame, glumac Josip Pejaković, počeo je turneju po toj zemlji, nakon čega u septembru dolazi u Srbiju. Najpre u nekoliko mesta u Vojvodini, u kojima, kako navodi, se mnogo gostovalo pre rata, dok će beogradski nastup, koji se dugo dogovara, verovatno biti u domu sindikata. Sa Pejakovićem je razgovarala Selma Boračić-Mrša. Zašto baš tragedi?
Ovo sve što se događalo na teritoriji ovog dijela Balkana nije za
jeftino pričanje viceva o Sulji moj. Poniren polako u prošlost, prvo 100 godina pa onda 150 i poznajem neke situacije, stanja, likove, nemogućnosti koje su ovaj prostor uvijek onemogućavale da dobiju ono što je najvažnije u životu, a to je sloboda. Bosna to nikada nije imala. Apsolutno nikada, kroz svoju burnu istoriju, uvijek je bio vazal ili žrtva neke veće cjeline, počev od turskog doba preko Austro-Ugarske, pa ako hoćete i kompleksi koji su nam nabijani i u tom dobu kog zovu tip doba, jer smo po svoje uspjehe morali ići u Beograd i Zagreb, a ne da budemo ono što jesmo u svom naslovom, jer ako nisi uspio u Beogradu, ne možeš biti veliki ni Sarajevo, a to je nepošteno. Prema umjetnici koji su stasali ovdje rođeni, napravili rezultate svjetskog ranga, ali što kaže Perviš Sušić, Bosanac mora biti daleko najbolji da bi mu priznali prosječnost. Sad je situacija još gora nego u Titovo doba.
Zbog čega?
Pa zbog toga što su ljudi prepoznali svoje ljubavi izvan granica ove zemlje. Kad kažem svoje ljubavi, mislim na teritorijalne ljubavi Srbije i Hrvatske. Vrlo je malo zanesenjaka nas koji smo ostali tu da volimo ono gdje smo ponikli, a ne ono za čim čeznemo. Uopšte ne čeznem ni za Hrvatskom, ni za Srbijom, jer jednostavno u Bosni ima astalti, astalti. Željeli ste tako, tražili ste, gledajte. Toga ja nemam potrebe da vam se dodvoravam na bilo koji način, kao što nisam potrebe imao ni u Jugoslaviji da se dodvoravam bilo kome. Ja sam sve što sam postigao, postigao sam ovdje.
Šta znači ovo stand drp? Popularno je stand up, ali evo vi ste i tu bili.
Pa zato što ja kažem, ovi ovdje ne prepoznaju jesti, nego drpsati, krasti, drp, drp. Ja kažem, mi smo najbogatija zemlja na svijetu, krade se 25 godina, još se nije sve pokralo. E to je drp.
U ovoj predstavi govorite o BiH svakodnevnici, ali i aktualnoj društveno-političkoj situaciji u državi. To je još jedan angažovani komad koji dolazi od vas. Smatrate li da to ljudi ovdje, ali šire, shvataju na željeni način? Može li se satirom doprijeti do ljudi?
Ne, pa da može. Već davno bi ovi sletjeli sa vlasti. Mislim, koliko ih ja lijepim, punih 25 godina, oni nisu mogli da me bar 10% ljudi shvatilo kako treba, oni bi već davno prestali, mi bismo živjeli u nekim drugačijim okolnostima.
Jeste li nekada bili kritikovani zbog svojih stavova ili izloženi nekom pritisku?
Pa ja sam stalno kritikovan zbog svojih stavova.
Zbog čega vas ljudi kritikuju?
Zato što oni mene ne razumiju. Ne razumiju posao kojim se bavi. Jer da bi se čovjek bavio ovim poslom, mora biti potpuno slobodan. On ne smije biti šta ni jedne stege, ni jedne sankcije, ni jednoga trenutka neslobode. Međutim, mi nikad nismo bi živjeli u slobodi. Nemoj ovo, nemoj ono. Znaš ti u kojoj zemlji živiš, to nije sloboda. Kada budemo priznali, ali svi u okviru Bosne i Hercegovine, da je Turska bila okupator, da je Austro-Ugarska bila okupator, da su Nijemci bili okupatori, onda ćemo imati mir narednih 10.000 godina. I ako se ovako nastavi, njemu će, Hitleru će podići spomenik za 10 godina, a Titu će smatrati istorijski teroristom. Mi živimo u takvo vrijeme. Ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj, nego i u okružnim zemljama. Kada se to bude riješilo, mi ćemo imati mir. Sve dotle dok su oni na vlasti i dok su im dvije krunske zakletve, spremte se, spremte sa jedne strane, a s druge strane za dom spremni, ovdje salameta nema.
Ceo intervju sa Josipom Pejakovićem potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici sindikata i rukovodstvo Fijata potpisali sporazum o povećanju plata i odustajanju štrajka, javio novinar Slobodne Evrope. Sutra nastavak pregovora poslovodstva i štrajkača Goše. Ponovo požar kod Splita, građani protestovali zbog lošeg sistema za krizne situacije. Izrael uklanja detektore za metal na svetilištu u Jerusalimu. Do kraja dana biće oblačno, mogući nepogode, temperatura danas do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.